fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniinaha taariikhduna ay tahay 30 October ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah fatahaado sababay dhimashada wiil yar oo 4 jir ah oo ka dhacday amaba ka dhacay aan ilaahday degmada ceelwaaq ee gobolka Gedo.
roob ilaa iyo 7 saacadood kadib ee degmada ceelwaaq ayaa waxay saameeyeen dad badan oo shacaba iyo ganacsi guryo dumay iyo dad hadda la ii sheegayaa cunug yar oo 4 jir ah inuu ku dhintay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaana barnaamijkii layska v o a oo toddobaadka ku saabsan in wadahadal u dhex mari karo dowladda Soomaaliya iyo weliba Al-Shabaab.
dowladihii hore ee dowladdan ka horreeyey, dowladdii farmaajo marka laga yimaado, iyo dowladihii ka horreeyeyba dagaalun baa socday. dagaaladaas markaa waa dhammaan kala adkaan baad moodaysa inay noqotay, oo nimankii mar kastaba dee qarax ayay sameynayeen. laakiin dowladdan imaka cusub ee sanadkii dheeraad ku jirta istaraatiijiyad bay digtay.
qodobadaasi dhegeystayaal iyo weliba kuwo kale ayaad ku maqli doontaan oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. taliyaasha ciidamada milatariga ee dalalka Ruushka iyo Shiinaha ayaa Mareykanka ku beegsaday islamarkaana cambaareeyey xilli ay ku jiraan shirka difaaca oo maanta ku qabsoomay magaalada Beijing. inkastoo aan idhaahdo qofka labaad ugu sarreeya milatariga Shiinuhu uu ku goodiyey amaba uu ku adkeeyey in ay xoojin doonaan xiriirka difaaca ee la yeelanayaan Mareykanka. xiriirka joogtada aan ahayn ee aan u dhexaynin Mareykanka iyo weliba Shiinaha ayaa dareen ku abuuray Mareykanka xilli ay xiisadu ay sii kordhayso, islamarkaana ay ka kordhayso meelo door ah, sidoo kalena ay keeni karto halista ah in ay si aan ku talagalahayn isugu dhacaan badda koonfurta Shiinaha iyo weliba jasiiradda Taiwan oo aan halkaasi wax badan ka durugsanayn. shirkan oo lagu magacaabo Sianchan ayaa ah kulanka ugu weyn ee sida sannadlaha loogu soo bandhigo arrimaha milatariga, kaasoo soo bilaabmay Axaddii iyo waa shirkan hadda socda, iyadoo aanu joogin shirkaasi kana qayb gelin wasiirkii gaashaandhigga Shiinaha, kaasoo sida caadada qaban jiray shirka, iyadoo ay ku leran yihiin wafdi Mareykana. waxaa kordhay islamarkaana gaaray ku dhowaada 100 qof tirada dadka ku dhintay amaba lagu laayahay duufaanta Otis oo heerkeedu uu sarreeyo islamarkaana uu gaadhay darajada 5aad. waa duufaankaasi oo ah toddobaadkii hore mid ku dhuftay Acapulco oo ah magaalo loo dalxiis tago oo ku taala dalka Mexico. duufaankan ayaa ku jiiday magaaladaasi iyadoo uu wato dabayl xawaareheedu yahay 156 mayl saacaddiiba amaba in u dhiganta 262 kilomitir saacaddiiba maalinnimadii Arbacadii. fataahado ka dhacay magaalada ayaa sidoo kale halkaasi waxyeelo gaarsiiyey, iyadoo guryihiina saqafku ka duulay, halka ganacsiyadii iyo gaadiidkiibada loo isticmaalayay, iyo weliba sidoo kale isgaarsiintii jidadkii iyo arrimihii la xidhiidhay kaabayaashii kala duwanaa ee dhaqaalaha ay dhibaato halkaasi soo gaadhay. waxaana halkaasi ka bilaabmay bililiqo ay sameynayaana dadka magaaladan oo tiradooda ay gaadhayso 900 qof, kuwaasoo ay ku dhacday cunto yaraan iyo weliba biyo yaraan, kadibna ay keentay inay sameeyaan faratadaasi. ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa isniinta maanta sheegtay in tirada dadka ku barakacay gudaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ay gaareen rikoor gaaraya 6.9 milyan oo qof, sababo la xidhiidha rabshadaha sii kordhaya halkaasi ka dhacaya. Isku hor imaadka u dhexeeya fallaagada M23 iyo weliba maleeshiyaadka daacadda oo ah dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa kusii xoogeysanaya gobolka bari ee North Kivu tan iyo horaantii bishan Oktoobar, gaar ahaan aaga dhinaca waqooyiga ka xiga magaalada caasimada ee gobolkaasi oo ah Goma. Hay-adda socdaalka dunida ee qaramada midoobay IOM ayaa sheegtay in dad badan oo ka qaxay guryahooda balse u guuray qaybaha kale ee dalkaasi ay si ba'an ugu baahan yihiin gargaar si ay u daboolaan baahiyooga aasaasiga ah. M23 oo tan iyo sanadkii 2022 qabsatay dhul badan oo ku yaalla bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa ka mid ah maleeshiyada dhowr ah oo maamula inta badan gobolka, inkastoo ay joogaan ciidamo nabad ilaalin oo caalami ah. Hay-adda IOM ayaa sheegtay in laga bilaabo Oktoobar sanadkan 2023 ay ilaa iyo 5,600,000 qof oo barakacyaal ah ay ku nool yihiin gobolka North Kivu, South Kivu, Ituri iyo weliba Tanganyika oo ku yaala dhammaantoodba jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiya Dunida. aan ku bilownay fatahada sababay dhimashada wiil yar oo 4 jir ah ayaa laga soo sheegaya degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo kadib markii roob halkaasi ka da-ayay muddo 72 saacadood ah ay ka dhasheen daadad sababay in ay daadadkaasi ay magaalada soo gaadheen islamarkaana ay dadka barakiciyaan. Faahfaahinta warkana waxaa goordhoweyda soo diray Aadan Maxamed Salaad.
roobabkan oo 72 saac ee lasoo dhaafay ka da-ayay degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dadka danyarta ah ee ku nool degmada Ceel Waaq ee gobolkaasi Gedo, iyadoona sidoo kale uu roobabkaasi burburiyey inta badan suuqyadii waaweynaa ee ku yaalay degmadaasi, waxaana sidoo kale ku geeriyooday fatahadihii ka dhashay roobabkaasi xooggan wiil yar oo ilaa 4 sano jir ahi, sida uu VOA u xaqiijiyey gudoomiyaha degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo Ibraahim Guuleed Aadan, waxaana uu sheegay
waxaa roob ilaa iyo 72 saacadood ka dhacay degmada Ceel Waaq ayaa waxay saameeyeen dad badan oo shacaba iyo ganacsi guryo dumay iyo dad hadda la ii sheegaya cunug yaroo 4 jir ah inuu ku dhintay. Marka meelihii godadkii awal aan u banaynay oo kulley markii naloo sheegay inay alaleyna inay jirto wacyigelin dadkii aan ku sameynay godad badan oo aan qaadnay oo maaragtay biyaha ay geli jireen godadkiina waa wada bameen waa buux dhaafeen kulli waxay ku noqdeen xaafadaha 6 xaafadood oo degmada Ceel Waaq ay ka kooban tahay. Waxaan u malayna 2 xaafadood hadda la degan yahay, u malayna 4 kale waxaa waaye bii wax laga baxay dadkii guryahoodii biyaha uga galeen. Marka khasaaro badan oo naf iyo baalbila ayaa ka soo gaaray goobadkii 72 saacadood oo da-ay.
Ma jiraan goobo ganacsi ama suuqyada magaalada ee meelo biyaha ay burburiyeen?
Haa, suuqdii waa laga guuray suuqii oo awal laga ganacsanay dadka ay ku ganacsanay waa lagu guuray oo biyihiiaba la tegay raashimadii iyo wixii oo dhanba waxaa la tegay raashimadii waxaa la tegay biyaha la tegay goobo badan oo ganacsi oo laga guuray baa jiro. Marka khasaarooyin badan oo xag maal iyo xag nololeedba dadku gaarsiiyey roobabkaas oo 72 saacadood da-ayay waa jiraan. Oo marka aada iyo aad maaragtay xaafadahanba caawa lagu horeynayna baa jiro oo dadkii ay xataa matarasadii iyo bacyihii intay qaateen banaan ku baxeen baa jiro meelaha kale oo maaragtay.
Sidoo kale gudoomiyaha degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in saameyn xooggan uu ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka roobkaasi xooggan ee 72 saac ee lasoo dhaafay ka da-ayay degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo, kaasi oo sababay in xitaa dadka danyarta ahi ee barakacyaasha ahi ee abaaruhu ay saameeyeen ee deganaa degmada Ceel Waaq ay awoodi waayeen in ay asinabdoon uga baxaan gurihooda iyadoona gudoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gado ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland in gurmad lala gaaro dadka ay saameeyeen roobkaasi
wallahi xaaladooda aad bay u liidataa saaka xataa magaaladii aan ka bixi weynay waan gaari weynay meelahaas laakiin dadkaas awal baabaa fiican ma haysanin ama guryo ma haysanin aad bay u dayacan yihiin dhibaato badan way haysaa
waa tahay marka laga tago waxaad sheegtay hal cunug uu ku dhintay biyahaas ma jiraan dad kale oo waxyeelo ay kasoo gaareen roobkaas xooggan daadadkii ka dhashay
hadda waxaa lii sheegay hal cunug inuu ku dhintay laakiin waxyaabaha ay sameeyeen dadka hantidoodii gudahoodii xataa guryihii waxay raashimo u yaalleen oo dadka raashimo u yaalleen xataa biyaha la tegin marka khasaaradan badan baa dadki gaaray dadki ganacsataa xataa waxbaa gaaray laakiin hadda dadka xaafadaha ayaa u daran dhibaatooyinka hadda ka jira degmada
maamulkii degmada ayaa tihiin ee ceelwaaq maxaad u qabateen dadka dhibaatada ay fatahadahaasi gaarsiiyeen
wallahi de adeer waxaanada waxa waaye waxa inaan wixii aan adduunku anaga u qaylino mooyaane hadda waxaan qabanayno dadkii inay meelihii maaragtay biyaha farta oo maaragtay meelaha gudadka laga baxo oo kor la aado unba wacyigelintaas iyo in biyaha maaragtay dhibaatooyinkan haddii hadda la saan loo daaya inay dhibaatooyin badan ay dadka kasoo gaari doonaan caafimaad darre hadday tahay nooc walba day tahay inay wax kasoo gaari doon wacyigelin ayaanu samaynay wacyigelin unbaan dadki u samaynay hadda wax maaragtay oo aan hadda annaga la joogno hadda aan ku caawinayno ma jirto
meelo badan oo gobolka gada ka mid ahi ayaa roob xooggan oo ka da-ay waxay sheegayaan in ay saameyn xooggan ku yeesheen dadka ku nool degmooyinkaasi gobolka gado iyadoona dhowaantan degmada halluuq ee gobolka gado oo si weyn uu burburiyey daadad xooggan oo ka dhashay roobkii ka da-ayay degmadaasi iyadoona boqolaal dad danyar ahi ay sababeen in ay barakac ku noqdaan gudaha degmada luuq ee gobolka gado aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dhinaca kalena isla degmada ceelwaaq ugu yaraan 4 caruur ayaa ku dhaawacmay kadib markii uu ku qarxay bam ay ku ciyaarayeen waa kan mar kale aadan maxamed salaad oo faahfaahinta warkaasiinu haya
qaraxan waxyeelada kasoo gaartay ilaa 4 caruur ahi ayaa lagu soo warramayaa in maanta uu ka dhacay degmada ceelwaaq ee gobolka gado kadib markii ilaa 4 caruur ahi bam lagu aasay dhulka ay ka soo saareen kuwaasi oo ku ciyaarayay kadibna qarax xooggan oo halkaasi ka dhacay uu sababay in 4 caruur ahi ay dhaawacyo halisa ka soo gaaraan qaraxaasi sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gado ibraahim guuleed aadan dhaawacyada caruurta ayaan loo cararay cisbitaalada ku yaala dhinaca waddanka kenya oo ay xad wadaagaan gaar ahaan deegaanka ceelqaalow oo xuduud ahaan degmada ceelwaaq ay isu dhow yihiin guddoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gado ibraahim guuleed oo v o a la hadlay ayaa uga warramay sida ay wax u dhaceen
wallahi meel oo caruur yaryara 4 caruura ayaa ku dhaawacmay adi waxa dhinteyna hadda ma jiraan laakiin hadda iyagoo garaabita ayaan hadda u qaylinay waxaa loo qaaday dalka kenya dowladdan deriska la nahay ayaan hadda gaarsiinay isbitaalka hadda dalka kenya yaallaan kulley waa lala tacaalayaa oola dhaqaatiirtii baa la tacaalayso arrimahaas waa jiraan adeer waa marka ilaahay ha badbaadiyo caruurtaas laakiin hadda qoladii isbitaalka kenya ayaa la tacaalay
bamka wuxuu ahaa mid ay ciyaarka ku ciyaarayeen mise mid meesha hore ugu sii aasnaa ayuu ahaa
wallahi hadda waxaa laii sheegayaa in dadki meelaha goobaha joogay qarax meel uu yaallay oo kulley in dad looga talagalay iyo inta lama garanayo laakiin wax meel yaallay oo kuusan ba ahayd wixii marka qaraxa caruurtii markay arkeen inay ku ciyaaraan marka qaraxa meeshuu ka dhashaa la yidhi marka 4 caruura ku dhaawacantay mid baa garaabita ah saddex kalena adi waa dhaawac halis a weyn marka hadda waxaan u gudbaynay dhankaas iyo kenya isbitaalada waaweyn oo dhanka kenya ayaan u gudbay
qaraxyada noocan oo kale ah ayaa ka dhaca meelo badan oo soomaaliya ka mid ahi iyadoona inta badan caruurta ay waxyeelo ka soo gaaraan qaraxyada lagu aaso hareeraha waddooyinka oo caruurta inta soo saaraan ay ku ciyaaraan taasna ay beddelkeed ka dhashaan qaraxyo xooggan oo ay caruurta waxyeelo ka soo gaarto aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
roob laxaadle ayaa ka da-ay magaalada baydhabo iyo weliba deegaano ka mid a maamul goboleedka koonfur galbeed iyadoo sidoo kalena roob laga soo sheegay deegaano ka mid ah dhulka soomaalida etoobiya waxaana taasi sii kordhisay cabsida laga qabo in webiyadu ay fatahaan. Wararkii ugu dambeeyey ee roobkaasi ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Saddexdii maalin ee ugu dambeeyey magaalada Baydhabo waxaa ka da-ay roobab xooggan oo biyadaada wataa. Xaafadaha magaalada Baydhabo qaarkood waxaa galay biyo, waxayna guryaha qaar noqdeen kuwo biyaha ay burburiyeen ama ay dhex eegaagaan. Biyaha daadka ee xaafadaha magaalada Baydhabo galay waxay aada u saameeyeen dadka barakacyaasha oo xerooyinkii ay deganaayeen ay biyaha ugu galeen. Qaar ka mid a xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo ayaan tegay, waxaana kula kulmay barakacyaal dhibaatooyin kala kulmay roobabka deerta ee xilligan da-aya. Waxay sheegeen barakacyaasha guryihii ay deganaayeen inay biyo xooggan galeen, kadibna ay ka guureen iyagoona raadsada meelo taaga oo aysan biyaha ku hakanaynin.
Marka meel uuna la fadheeda oo walaalka yar badan ba walaalka suubsado baa la waayay. Marka biyo inshaag bada guryaalka waliba aan ka seedanaa martida saddexaad, sariiro ulaada inis korsaarni ale sariiro baryan.
Maashaala biyo in badan aanay jaran todobaad gudaajay isleynin kadaha jaran matoor ninkini saar laakin kudhoogli marku. Saameen balaaranganay weeladeen qolatay buuhan waanay datan ala argay.
Abdullahi Siyad Cumar oo isaguna ka mid a guddiga xaafadda cadaada ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay roobabka da-ayay maalmihii ugu dambeeyey inay wateen biyo xooggan oo ku fatahay xaafadda cadaada, waxayna saameyn ku yeesheen buu yidhi biyaha dadka danyarta iyo barakacyaasha ee xaafaddaasi ku nool.
Aafadiideeda gaar ahaan dhinaga salaga amiinadeenka dadambooyey mise maalamoodeenka dadambooyey meel la raayo samandarkana bilaawday dhatiyo aafado ay biima ku baahayaan biyo ay ka jiraana biyaha ka darahayaan sisi mataraga ay tang meeloona rogna maamado iyo unuje iyo dhanba jirano hanuunsan waab wali la raayo dadka oo dhamarka oo ataa dhamarjoon qabna isku ah walaay yaro iyo ka jaraanna biyaha ku duguday nolol meelan raasadeena meelihii hata saarinin hataa may kadumay walyaro jikee iyo walka karsadaan manarkii uu kudumi korsho saarinin dhabaatada haafada meelanka doran salagu gaar ahaan dhiniga oo biyasiyana saasa maluyaan dhabaatada wili istan salaga mala qabta biyoogii mooloy oo ma maraayay ma mara jaraan laha gooy arii wala laha dhikay.
Habeenadii ugu dambeeyey magaalada Baydhabo waxaa ka da-ayey roobab xooggan oo biyo daada wata oo saameyn ku yeeshay dadka shacabka. Dadka barakacyaasha ayaa xilligan wajahaya dhibaato xooggan oo fatahaada roobka uu sababay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Hatana waqooyi bari Kenyan. Afar qof oo isugu jira ciidamada amniga Kenya iyo waliba kuwa madaniga ah ayaa ku dhintay laba weerar oo loo adeegsaday qaraxyo oo shalay maanta ka dhacay gobolkaasi waqooyi bari ee waddanka Kenya. Weeraradan ayaa imanaya xilli maanta dalka Kenya uu ka bilaabmay imtixaanka qaran ee dugsiyadu. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo haya.
Labadan weerar oo dhammaantood ahaa miinooyin waddada loo dhigay gawaarida ciidamada amniga dalkani Kenya ka howlgalaya degmooyinka Burra iyo degmada Dhaab ayaa il isku celis waxaa ku dhintay afar qof. Degmada Dhaab weerar lala beegsaday ciidamada GSU da loo yaqaanay Koofiyad Gaduuda ee duleedka degmada Dhaab degan ayaa halkaasi miino loo dhigay, waxaa kaga dhintay hal askari, laba kalena way kaga dhaawacmeen. Sidoo kale ciidamada sida gaarka u tababarnay macawisleyda loo yaqaanay la shaqeeya ciidamada militariga dalka Kenya darar ay ku dhaxmartay kooxda Al-Shabaab duleedka deegaanka Burra ayaa waxaa kaga dhintay halkaasi saddex ka mid ah ciidamadaasi sida gaarka u tababaran. Sidoo kale saddex kale oo dhaawacaya waxaa loola cararay deegaanka Laamu. Sida dadka deegaanka degmada Burra ay u sheegeen laanta afka Soomaaliga V O A-da, laamaha booliska dalka Kenya ayaa sheegaya in ujeedada ugu weyn ay kooxda Al-Shabaab haatan weeraradaasi uga qaadeyso degmooyinka Garissa ay tahay inay hakad geliso hawlaha ittixaamaadka qaran ee maanta bilowdo iyadoo markii ugu horeysay gudahan dalka Kenya carruur koor dhaafaysa ilaa iyo 2 milyan oo arday oo kala duwan ay noqonayaan kuwa ittixaamaadka qaran ee dalka Kenya ka sameeyay taaso ka dhigayso tirada ugu faraha badan ee ebed dalka Kenya ittixaamaadka u fariistay lamaha amniga waxay sheegeen in diyaar garow ugu weyn ay ku jiraan ayna iska caabin ku sameeyaan soo qabqabanayaan tirada ugu faraha badan ee kooxda Al-Shabaab ka tirsan waxayna sheegeen la yahaatan in ay ka hortageen qorshooyin kooxda Al-Shabaab ay ka maagareen inay ka geysato gudaha dalka Kenya gaar ahaan gobolada waqooyiga dalka Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Haatana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii layska VOA oo ino soo jeedinayo Maxamed Culaad Xasan
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday in wajiga labaad ee dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab uu ka bilaabayo maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Inkastoo ay weli meelo badan ka joogaan, haddana dowladdu waxay sheegtay inay ku kalsoon tahay in Al-Shabaab looga adkaaday dagaaladii lagula galay maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galgaduud. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wajiga labaad ee dagaalkan kaga dhawaaqay dhowaan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa yiri:
"Dagaalkii dhinacaas Ilaahay intiisa waa ka soo dhamaaday." labada dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed iyo maxaan ku raadaa Jubbaland oo ka socda ayagana waa ka socda ayaan rabnaa inaan soo wada xoojino suulmaad Jubbaland ma tagi karno hadaan Koonfur Galbeed furay xeebta qaraa oo ka soo bilaaw ilaa maxaan ku raadaa ku geey ee Rabbu iyo meeshaad aan ka hadlayna iyo yeed iyo maxaan ku raadaa ceelbarte
dhinaca kale qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo saraakiisha amniga ayaa madaxweynaha la qaba in wajigii koobaad ee dagaalka uu ka soo dhamaanayo gobolada dhexe xildhibaan Malik Abdalla oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo nagu soo booqday xarunta VOA ee Washington ayaa ka mid ah siyaasiinta fikirkaasi qaba
runtii aniga fikirkayga waxa waa Al-Shabaab waaba laga guuleystay ba aniga aaminsanahay sababtoo ah wax walba waxay leeyihiin bilow iyo dhamaad waana la arkay Shabaab inaysan dalkan iyo ummadan Soomaaliyeed wax wanaaga ama horumarkooda aysan u keenin oo aan ahayn burbur dhibaato iyo sumcad xumo ay ummadan u keenayso ummadiina finally hurdadii way ka kacday marka anagu hadda waxaan bilaawnaa post Shabaab Shabaab marka la soo afjaro waxyaabihii la qaban lahaa oo waan ka gudubnaa waxaan aaminsanahay in Shabaab laga guuleystay
hadalhaynta wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab iyo baaxadda dhulka ay wali kaga sugan yihiin gobolada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa dhinaca kale dhaliyay hadalhayn aan dhagaha Soomaalida ku cusbeyn oo ah suurtagalnimada in wada hadal lala galo Al-Shabaab hadaba suurtagalma in dowladda ay wada hadal la gasho Al-Shabaab waxaan su'aashaasi weydiiyay Ismaaciil Daahir Cusmaan taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA
waa ku salaamay colaad adigii dhammaan dhageystayaasha VOA oo dhan waa su'aal fiican waana su'aal muhiim ah meesha ku jirta balse shakhsiyan aniga waxay ila tahay inaanan hadda la joogin waqtigii Al-Shabaab maaragtay lala geli lahaa wada hadal sababtoo ah Al-Shabaab waa hadda qorax sii dhacaysa waaye waa koox jabtay in badan muddo 15 sano ka badan u diiday oo shacabka Soomaaliyeed maaragtay nolol u diiday dowladnimo u diiday isla markaasna aanan rabin maaragtay nidaam dowli ah oo dimuqraadi ah dalkan inuu ka shaqeeyo marka aniga ma aaminsana shakhsiyan in kooxda Al-Shabaab hadda lala furo wada hadallo waayo ma aha koox maaragtay matali karta ama la jaan qaadi karta dowladnimada casriga ah ee hadda jirta marka taasan isleeyahay
Cabdiraxmaan Aadan Ruush oo loo yaqaano Hadaana oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Carabta iyo dunida Islaamka ayaa aaminsan in dowladda Soomaaliya mabdi'iyan aysan diidanayn wada hadal lala galo Al-Shabaab laakiin buu yiri aan la joogin waqtigeeda
dowladihii hore ee dowladan ka horeeyay dowladii Farmaajo marka laga yimaado iyo dowladii ka horeeyay dagaalun baa socday in dagaaladaas marka waa lama kala adkaan baad moodaysaa inay noqotay oo nimankii mar kasta baa qarax ay sameeyeen laakiin dowladani ma ka cusubay sanadkii dheeraad ka jirta istaraatiijiyad bay dhigtay istaraatiijiyadaasi sida madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud markasta sheegayo fagaaraha ka sheegayo aday tahay economist oo mar hore uu la hadlay Jazeera iyo fagaaraha kale siyaasadaba wuxuu cadeeyay in marnaba aanu ogolaanayn horta inuu la hadlo Shabaab laakiin ay tahay horta inuu wiiqo dhaqaalahaan inuu wiiqo dagaal ahaan inuu wiiqo markuu intaas oo dhan uu hoos u dhigo awoodooda inuu marka wadahadal la furayo, marka wadahadalkii wuu ogol yahay, laakiin imakamaha buu leeyahay in aanu wadahadalno. In heerka ay gaadhsiisan tahay marka uu la hadlayo iyo goorta ay noqonayso taa Ilaahay baa og, waqtiguna wuu xadidi doonaa. Laakiin istaraatiijiyada imika dowladdu ay ku socoto marnaba ma doonaysa in wadahadal la furto, iyadoo weli shabaab ay meelo badanna ay haysato awoodna ay leedahay.
Haddana waxa uu dhinaca kale sheegay in al-shabaab lafteeda aanay doonayn wadahadal ay la gasho dowladda Soomaaliya.
Sidaasoo kale xarakada shabaab iyada lafteedu ma doonayso inay wadahadal la furto Soomaaliya. Arrimo badan baana markaasi dadka wax indhaindhay ay tilmaamaan. Waxa kale oo aaminsan yihiin inay iyagu awood leeyihiin oo awood dhaqaale iyo awood kale ay isbidayaan. Marka waa sababta labaad dadka indhaindhay ay sheegayaan in ay shabaab isu haysato inaanay iyaguba ay tahay in iyaga loo hogaansamaynayo inay iyadu wadahadal ay furto. Ta saddexaad oo iyada lafteedu fikir imika soo baxayo oo ay leedahay Taalibaan buu ku guuleysatay in Afghanistan inay qabsato, annaguna saas oo kale way noo fududahay inaan Afghanistan aanu sida Afghanistan oo kale aanu Soomaaliya aanu qabsano hadiiba, ama Soomaa kale ay ka baxdo. Markii Maraykanku uu ka baxay Afghanistan, dhammaan dalkii Afghanistan oo dhan waxaa qabsaday Taalibaan baa qabsatay. Marka annaguna tiyo kale ayaa dhacaysa oo Amazon hadday baxdo waxa weyaan dalkan loo wareegaynaa. Marka fikirkaasna way aaminsan yihiin, waana fikirka ay aada u buunbuuniyaan. Marka waxa weyaan dadka inaydhaya moodo inay aada uga hadlayaan. Marka arrimahaas oo dhan marka la isu geeyo, marnaba ma doonayso iyada lafteedu inay wadahadal ay la furto dowladda Soomaaliya.
Dadka qaba in al-shabaab wadahadal lala galo ayaa tusaale u soo qaata heshiiskii Taalibaan iyo Maraykanka ee lagu soo afjaray howlgalkii militari ee ay dalkaasi ku joogeen ciidamada Maraykanka oo ahaa kii ugu waqtiga dheeraa oo ay ciidamada Maraykanka taariikhiyan ku lug yeeshaan, kaasoo askarihii ugu dambeeyey Maraykanka Afghanistan lagaga soo saaray 30 bishii August sanadkii 2022. Mar haddii Taalibaanta Afghanistan ay la heshiisay Maraykanka, maxaa u diidaya al-shabaab inay wadahadal la gasho Soomaaliya? Waakan Ismaaciil Daahir Cusmaan oo sharaxaya waxa ay ka midaysan yihiin ururada xag jirka ah iyo waxa ay Taalibaan kaga duwan tahay.
Marka kooxdan Al-Qaacida iyo ISIS ee al-shabaabna waxay isaga mid yihiin oo inta badan ay bartilmaameedsadaan ay dilaan dadka muslimiinta oo ay bartilmaameedsadaan ay dilaan. Maaragtay iyagoo markaas wata maaragtay diin islaan ay ku sheegayaan, laakiin aanan lahayn wixii islaamnimada looga bartay oo ahaa nabadda iyo wada noolaanshaha. Taliban waa xisbul islaam, waaye xisbi islaami ah waaye oo kaliya u dagaalama dadka Afghanistan, u dagaalama dad maaragtay uma diiwaan gashana inay yihiin koox argagixisa. Marka Taliban way ka duwan tahay Al-Qaacida, ISIS, Al-Shabaab, sababtoo ah waa xisbi islaam ah waddan hadda haysta, ayagoo haystana marka hore laga qaaday haddana dib u qabsaday. Marka waa koox u dagaalamaysa mansabka reer Afghanistan u dagaalamaysa waaye, waana urur siyaasadeed oo laakiin nidaamka islaamiga wato waay.
Cabdiraxmaan Xadaana ayaa isna sharaxaadan ku daraya kala duwanaanshiyaha ururadan.
Runtii xarakada Taalibaan way kala duwan yihiin iyo xarakooyinka kalead sheegtay ama dhaqdhaqaaqa kalead sheegtay. Xarakada Taalibaan way ka duwan tahay Tanziimu Dowla ama waxaan lagu yeedho Daacish. Way ka duwan tahay Qaacidada oo shabaabku ay hoos tagaan. Shabaabku waxay hoos tagaan xarakada Al-Qaacida la yiraahdo, weligeed ba dagaalamaysa Usaama bin Laden oo aasaasay, iyo Ayman al-Dawahiri ee ka jirta Morocco, ee ka jirta Tunis, ee ka jirta Algeria, ee ka jirta Masar, ee ka jirta Sacuudiga beriga hore, ee ka jirtay meelo badan oo adduunka ah kamid ah oo Islaamka u badan ka jirtay. Marka xarakada waxaad moodaa inay hoos tagtay Shabaab. Marka Al-Qaacida iyo Taalibaan way kala duwan yihiin, Taalibaan iyo xarakada Shabaabna way kala duwan yihiin. Mar haddii Shabaab ay Qaacida la socoto, waxaan oran karnaa Taalibaan waa xarako suufiya ah, halka Shabaab amba xarakada Qaacidada la yidhaahdaa iyadu ay toos ugu xidhan tahay fikirka marka tawxiidka noqoto Maxamed Cabdulwahaab ama waxaan lagu yeero lagu dacaydayay Wahaabiyada. Waxaan oran karnaa in Taalibaan iyadu fikirkeedu waa fikir xanafiya oo maturidiya, fikirkaas ayay aaminsan tahay, waana qabaail bashtuuna. Marka qabaailnimada bashtuunkii waxay ku kaliftay iyo suufiyanimada naqshbandiyadahi inaanay Afghanistanun ay ku ekaadaan oo aanay iyagu shuqul ku lahayn waxa kale ee ka socda adduunka kale. Fikirka way la aaminsan yihiin dee dad adduunka lagu xukumo dalka Islaamka, laakiin iyagu awliyaadkooda amba waxyaalaha ugu horeeya doonaya sameeyo waxa weeyaan inay Afghanistan horta ay dowladooda ay ka hanato oo dowlad adag ay dhistaan oo dadkan kale aanay farigelin saasay markastaba ku doodaan waanaystay sameeyaan marka ay Afghanistan deemaka qabsadeen umay talaabin Iran umay talaabin Pakistan umay talaabin Hindiya meelo kale umay talaabin oo xuduudahoodii ay la leedahay China umay talaabin.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xiriirada wixriyaha dhadhaab. Barnaamijka toobad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadlayeen inta badan yihiin bulshada ku nool xiriiraha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toos ah uga dhegeysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhadhaab ee kasoo gasha moojada FM-ka 107.6 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqan doontaan waxaa ka mid noqon doona dhalinyaro qaxootiga oo ku nool xerada dhagaxley ee keemka dhadhaab ayaa ku guuleystay in garoomada casriga ah ee lagu guglo cawska macmalka ah ay ka dhisaan gudaha xeradaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaar ka mid ah ardayda qaxootiga ah ee u fadhiisay imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada dhexe oo ka hadlay natiijada ay filan karaan kadib diyaargarow xoogan ay galeen bidihii lasoo dhaafay. Kamar ruxmitii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Abuukar Maxamed Cabdullaahi oo ah gaar gacan la isku bedelay tagsi leh wuxuu ka sheekeyn doonaa waayihiisa shaqo iyo nolosha qaxootiga. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. Dhalinyaro qaxootiga ah oo ku barbaaray xerada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku guuleystay in ay xariyaha ka dhisaan garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro ee loo yaqaan Sabanseedka, garoonkaas oo lagu guglay cawska macmalka oo sida weyn u xiisayaan dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta. Garoonkan casriga ah oo qarash fara badan oo ku baxay waxaa maal geliyay dhalinyaro qaxooti ah, taas oo muhiimad gaar u leh bulshada qaxootiga maadaama dhalinyaradan ay xerada ka yagleeleen garoonkan casriga ah oo baahi badan ay u qabeen bulshada qaxootiga. Maxamed Cabdullaahi Shide Fanyuura wuxuu qayb ka yahay dhalinyaradan gigidan ciyaaraha ka taabageliyay xerada, wuxuuna ka waramayaa dadaalka ay ku bixiyeen dhismaha garoonkan iyo baahida loo qabay garoomada casriga ah.
Waxaan ka mid ahay dhalinyarada go'aankan qaatay inay meeshan dhisaan oo noo dhisaan bulshadii dhalinyaradii sportskii. Alxamdulillaah, Ilaahay wuuna la garab galay si wanaagsan oo qurux badan u dhisnay. Inkastoo waxyaal baan ka soo maanay, hadda alxamdulillaah maanta garoonka uu taagan yahay, waana garoomada casriga oo roog ah oo aad iyo aad hadda nooca ugu dambe u yahay. Alxamdulillaah, si wanaagsan oo loo dhisay garoon quruxsan uu yahay oo casri ah. Garoonkan baahi fara badan markaan fiirinay ayaan aragnay in aan bal aan hal awr aan la iman karno, waana la imaanay alxamdulillaah. Hal taaban karo noqday
garoonkan waa garoon casri ah, qarash fara badan ayaa galay. Yaa adiga gacanta dhismahan sidaan u diyaarsan?
Wallaahi nene walaalo, aniga iyo rag kale saaxiibadii alxamdulillaah Ilaahay maanta la saaranay. Marka kulli hadii wixii waalina caawi waxaan ka dhalinyar ahaan maskaxdan la imaano iyo xooggeedii alxamdulillaah waan dhisnay garoonkii, waana loo baahnaa garoonkan noocan camal ah inay habeenkii dadka dimaada maalin ay shaqeynayaan, habeenkii hadii jirka ay kina kala bixiyaan damacsan, dadna maalinkii inay ciyaaraan rabaan. Maasha Allah, alxamdulillaah garoonka hadda waan dhisnay. Marka waana loo baahnaa hadda maadaama fursadan ay noo ahayd fursad aad iyo aad looga baahnaa xerada, qasdan ka hadlayo xerada dhigaxley, laakiin saddex xaro ilaa iyo darfo waa la jecel yahay, waa laga imaaday, waana la arkay, waana isdhexgalnay maadaama halka ma noo sameeynin saddexda kam dhadab xaga dheer ifo dhagaxli darful iyo inta u dhubo
fiora en waxa tagna sportiga xariya magac kule marka laga tagna garoonkan xariyaag aad ka dhisteen ku muuqata in fursad shaqo uu noqon karo dhayarada kale ee qaxootiga ah
aad iyo aad waa su'aal aad u wanaagsan anaga markaan dhiseenay waxaan u dhisnay in dhayar aan fursad siino anagana aan ma ku noolaano maadaama hadda shan dhalinyaro aan shaqo gelinay aan hadda shaqo awarka koowaad ayagan ku bilownay aanaan insha allah maxaan rajeynaynaa oo qorshahan noogu jira uu yahay jim in murqahaya caloosha la dhiso alxamdulilah taa lafteeda iyadana waa shaqo kaleto waana loo baahan yahay dhalinyaro ka shaqaysato maadaama waxaan jecelna anaka dhalinyaradii inaan mukhaadaraadkii iyo tahriibkii aan ka reebno maadaama dhalinyaradi aad iyo sports ay wada tahay waxaan jecelna inaan ku mashquulno xagga jimkii xaggii garoonkii haddee noqoto facebook labaad maxaawaa jimkaas waan jecelnahay shan meheed tobankaas ilaa tobankan kale aan kasii shaqeeyaan bulshaan ugu talagalnay marka maxaan rabnaa inaan ininka soo dhowaataan aana dhiirigelisaan anaga nijibin shaqadan aana garab istaagtaan maadaama anaka uma samaysanin keligeena inaan orano inika waa idin baahan anaga waa noo baahantiin alxamdulilah maxaana jecelnahay in aan na garab istaagtaan
aad ba u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa maxamed cabdulaahi shide finyora oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaar ka mid a bulshada ku nool xeryaha ayaa si weyn u soo dhaweeyey garoonkan cusub ee laga dhisay xeryaha maadaama dhallinyaro ku barbaaray nolosha adag iyo duruufaha qaxootinimada ay ku tilaabsadeen horumar la taaban karo taas oo dhiirigelin shaqo u noqon karto dhallinyarada kale ee ku nool xeryaha waa kan iftin cali daahir oo xubinka ah dhaqdhaqaaqa da'yarta qaxootiga oo ka waramaya muhiimadda garoonkan u leeyahay shaqa abuurka dhallinyarada
waa maasantaha cabdisalaam aa ku dhahay idaacadda v o a marka labaad barnaamijkan laga hergeliyey dhallinyarada ay ka hergeliyeen xerooyinka qaxootiga oo ah in sallaxyada noocan oo kale laga furo waxbayna uga dhigantahna aaminsanahay aniga maxaa yeelay dhallinyarada waa baahnayn goobo noocan oo quruxsan hore umaysan lahayn qaxootiga in hadda laga furo waxweyn bay uga dhigan tahay dhiirigelin bay tahay waxay uga dhigan tahay shaqo abuur ay uga dhigan tahay marka waxweyn bay ugu fadhidaa dhallinyarada in garoomo noocan oo kale iyo goobo noocan oo kale ay ka furtaan xerooyinka inay wax qabsan karaan inay tusinaysaa marka waxweyn bay uga dhigan tahay aaminsanahay dhallinyarada wax badan isbedelna inay keenaysaan aaminsanahay
waa tahay iftano dhinaca kale marka loo eego in koox dhallinyara oo qaxooti ah ay isbahaystaan ay garoon sidaan u eg ay maalgeliyaan door intee laag ayay horumarka bulshada ka qaadan kartaa
wallahi door fiican ay ku leedahay dhallinyaradan waa dhallinyaro qaxooti ku nool oo duruufo badan iyo xaalado badan ay iska haystaan hadday intay iskaashadeen oo dadaalkooda iyo xoogooda ay isu keeneen ay samaysteen meel noocan oo kale ah waxay tusinaysaa in waxay qabsan karaan dhallinyarada inta badan qaxootiyada shaqala-aan fara badan ku haysato camalaanbaa ku hayso maadaama ay isku dhabarjibeen inay goobo noocan oo kale furtaan ayagoo dhowra waxay tusinaysaa in waxay qabsan karaan dhiirigelina u tahay kuwa kalena ay ku daydaan ay keenaysaa marka waa horumar ay ku tallaabsadeen aa la dhihi karaa dhanka kale waxaa kale horumar u keenaysaa dhallinyarada isdhexgalkooda xagga nabadda maadaama boloniga waxyaalaha bulshada u keena ay tahay isdhexgalka ugu horeeyo in isdhexgal badan ay helaan dhallinyarada imaadaan balloodihii iyo waxyaalihii kale ay kaga mashquulaan dhallinyarada sportka ay quruxdeedahay macnaha ay soo bandhigaysaa meelahan oo kale macnaha ay ka qaadanaysa door weyn
aad ba u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa iftar cali daahir oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a ugu dambeyntiina bulshada ku nool xeryaha gaar ahaan bahda ciyaaraha ayaa ballan qaaday in dhallinyaradan halabuurka shaqo la yimid ay garab istaagi doonaan maadaama ay fikir shaqo oo muhiim u ah bulshada qaxootiga ah ay ku soo kordhiyeen gudaha xeryaha maxamed qaasim xasan xuur oo guddoomiyaha isboortiga xerada dhagaxley waxa uu ballan qaaday inuu la shaqayn doono dhallinyaradan maadaama uu wakiil ka yahay bahda isboortiga xeryaha isagoo xusay in xafiisyada hay-adaha uu u garaaci doono bulshada sportiska ee xeryaha
aad baan ugu farxanay marka arrintan nooga sheegay oo aan kasoo qayb galnay oo nagula casuumiyay boqolkiiba boqol waan soo dhaweyneynaa mar walba iyo mar hore saddexaadna u baahannahay insha allahu tacaala xaradana xaqiiqadii garoon oo casriga noocan oo kale ah horan hal bisaa ka dhisnaa midan labaad oo lagu soo laweeyeyna aad baan ugu faraxsannahay sababtoo ah waxay noqotay jilib culustii iyo dadkii maanta shaqaynay inay haweenka ku almiindeeyaan sidiiba anaba kamid ah dhallinyarada ku ciyaareyso oo jilib culuska oo saacada yar inta la siiyo meesha ku ciyaar aanu ka mid ah marka baahi loo joogto ehdo aan loo qabo way maxayna kor u qaadaysa bilicda xarada ee waxaana rajaynayaa insha Allah in county ha kale ama xarun kale aan tartan fiican la sameeyno aan soo bandhigno dhiirigelinta iyo daalka aan sameeyno insha Allah ta'ala
wa tahay gudoomiye sportiga xarada ayaa tahay dhiirigelinta iyo taageerada in ka maamul ahaan la garab istaagi karto dhayaradan xilqaanta maxay tahay
xaqiiqadii Cabdisalaam waa maasanta aad u fiican ee tan waxay ahayd muddo soo socotay dhayarada way ila tirteen waan ka hadalnay initiative wax ay ka imaado way marka waxay sameeyeen dadaal badan matasho badan bay sameeyeen kafadhi badan bay sameeyeen alxamdulillaah ultimately ay ku guuleysteen haddana waxaan qoray waxaan rajaynayaa in laba kale ama saddex kale oo garoon ah in la dhiso mustaqbalka soo socda insha Allah ta'ala ee kama mul ahaana waxaan isku dayayna insha Allah anoo bahd anoo aan kan weydisanaayo in taageero fiican bulshada xarada dhagax leh iyo dadka hore legend ah inaan ahdana aan u bandhigno baahida aan qabno ee xaruu in at least in hay'adaha samafalka ah inaan u bandhigno baahida in sifa ino support gariyaan ay gacan noo siiyaan ayna ay qayb li wax ka qaataan insha Allah ee muddo dheer oo laga joogo hadda ugu yaraan ilaa 15 sano sports wax xafiis hore shaqeynay ma lahayn hadda waxaan dareemayna insha Allah hadaan albaab badan aan garacno inaan isbeddel fiican heli doono baahda sports ka adbay hoos nooga ahayd waxa ay sameeyneyno on dhirigelin iyo isabaabul ka dhalinyaradnimo iyo kobulshinimo laakiin hay'adaha wax fiican ku haysan ma laha youth iyo sports ka waxaan u maleeyneyna wax Allah wixii proposal aan la iimaano in ay igana talaabo fiican ka qaadi doonaan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka in aan heli doono positive feedback in arin ah insha Allah ta'ala
admaasiyay kaasuna wuxuu ahaa gudoomiyaha sportiga xarada dhagax leh ee kaam kara dhaab maxamed qasim xasan xur oo ugu waramay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag wali waxaan dhahay kaga jirnaa qaybii dhahay ee barnaamijka caweyska oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan iswararka qaxootiga balse imanka aan idin ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo sidaa ay ula soo noo ugu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
Maasirad Cabdisalaan dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhaabood ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaanu barnaamijsto sidii kaga imanaya xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsi oo toddobaadkan marti noogu yahay Abuukar Maxamuud Cabdullaahi oo aan nin tagsi uga dhex shaqeysta xiriyaha qaxootiga waxaad wareysiga uga bogan doontaan sida Abuukar oo hore u ahaa nin danyar ah oo ku xamaasha gaari gacan uu ku gaaray inuu iibsado gaari uu isagu leeyahay oo hadda ku shaqeysto waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan ardada xiriyaha qaxootiga oo fariistay imtixaanaadka qaran ee dugsiyada dhexe ee dalka Kenya oo ka hadlaya sida ay isugu diyaariyeen imtixaanka iyo natiijada ay ka filayaan inay imtixaanka ka soo hooyaan iyo weliba waalidiinta xiriyaha oo dhankooda ka hadlaya doorka ay waalidiin ahaan ka qaateen sidii ardada xiriyaha qaxootiga imtixaanka ugu geli lahaayeen si hufan oo aan lahayn wax istabamarin haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga dadka ku nool xiriyaha qaxootiga ayaa halgan dheer ugu jira sidii ay u dhacsan lahaayeen noloshooda maadaama aanay ku filayn kaalmada bini'aadanimo ee ka helaan hay'adaha samafalka dadka ayaa meel hoose ka soo bilaaba shaqooyin ay dhaqaalaha ka soo gala ku kabaan nolosha qoysaskooda iyadoo markaa kadibna dadka qaar ay horumar ka sameeyaan shaqooyinkooda Abuukar Maxamuud Cabdullaahi oo aan toddobaadkan u soo xulay xubinta shakhsiga waxa uu hore u ahaa nin danyar oo ku shaqaysan jiray gaari gacan haddana waa tagsiile gaari uu isagu leeyahay wata Abuukar waan ku wareystay xerada xagardheer ayaa wareysiga ku bilaabaya waxa shaqadiisu ay ku biirisay nolosha qoyskiisa qaxootiga ah
ani waxaan soo kordhinaa sokorta iyo caanihii iyo ilaahay min ku darnaaday wixii cidda ka maqan baan kordhin karaa laakiin wax ka siyaada hataa shaqadeeda ma ku filnaa macnaha inaan keeno shaqadeeda ma ku filnaa inaan wax ka siyaado aan dhigi karo waa ka maarmaan raashinka aan dhigi karo imu soo garo waa ka ceentaayo waxaan uga eentaa kabkan yaro ani aan u urdaayo waliba xataa naftirkay waa isku filnaayo ama sama dhihi karo laakiin kabkan yaro aan urdaayo aan xoogo uga eentaa ay mishi waa waliba aan ku filnaayo ama dhihi karo ay mishi waa orodka aan urdaayo meeshii la rabo hadii gaari lahaayeen ma gaarsanaba dhaqaalahaas ma gaarsana
iga waran isbeddelka dhinaca nolosha ee qoyska hadda iyo markii hore aanad shaqeynayn farqi intee lagu dhaxay
waxa u dhaxeeyo waa u jeedaa nin aan shaqeynayn iyo nin shaqeynayo isku level ma noqon karaan ninka shaqeyna xoogoo waa if yar u haastaa ninkan shaqeynayn hadda waxba ma haasto oo fadhiyaabo intaasaan isdhaarna saas reerka saas isku dhaanyahay
sidee kuugu suurto gashay gaari gacanaad ka biisho qoyskaaga iyo waalidkaa kana masruufto inaad lacag ka urursatay aadna gaari ku gadato sidee kuugu suurto gashay
ilaahay waafajiyey waxay igu suurto gashay mar walba waxaan ku figjignaa inaan wax meel dhigto mar walbo ani niiday waxa ku jirta inaan wax meel dhigto ilaahay 20 shilin ba alaha noqotay inaan meel wax dhigtaan igu go'neetay waxaan ani biilkaygaba kasoo haro meelaan ku ridi jir saasay igu suurto gashay marka cid walba ciddii markaasoo marba iga liidsan waalidkii aan u diray wixii ila joogo markaas tabaalaysana wax ka siinaay waa laakiin dhigmiday waxay ku horeysay haddaa 10 hadday noqoto meel baan ku riday 20 hadday noqoto meel aan ku riday waxba uma aabiyeleen
markii aad gaari gacanka ku shaqeyn jirtay dakhli intee leeg ayaa ku soo gali jiray maalintii iyo si guud bishii sideese u isticmaali jirtay dakhliga ahli ayaa ku soo gali jiray
haa gaari gacanka markaan ku shaqeyn jiray dakhli waxaa isoo geli jiray maalintii markaan ordo 500-600 ay isoo geli jirtay 500-600 maanta waali waay 300 ay soo geli jirtay waxaan dhigi jiray mar 100 shilin mar 100 shilin mar hadday ii noqoto 200 saasaan u kala meereyn jiray
baabuur baa sheegtay inaad soo iibsatay kan ka hor marka baabuurtaasu maxay kala ahaayeen mid walba lacag intee leeg ayaad ku soo iibsatay maxaase kuu kalifay inaad sii iibiso haddana aad gaari kale soo gadato
haa marka ugu horeysay gaari gacanka waxaan ka dhuray waxaan kusoo gatay mid la yiraahdo mooto mootadii saan u wado mooto gaari saan u wado meeshii waxay noqotay meel hadda mootadii awoodi karin bacaadkii wixii waa bateen mootadii alla ihaal meesha ku dhibaatootay haddii markii dambena kastamadeeda xumaade marka waxaan daruufiyey inaan bedelo oon gaari u bedelo ilaan waxa waa la aruursadaa saan wax u aruursanaa haddan sidii haddan gaariga ugu bedelay
gaarigana hadda ku shaqaysato dakhli intileg ayaa kaa soo gala maxaase dakhli ah u qabataa
gaariga hadda aan ku shaqaysto markaan soo gidaayay wuu fiicnaa maalintii markaa ugu badanto 4 ilaa 5 waa laga helay laakiin hadda hadday u badato waa 1 shilin wax laga helo 1000 waa 2000 dheh 1000 waa shidaal 1000 waa adiga ku soo harayo hadda naaw taagantahay laakiin horeys 4 iyo 5 waa laga helay waxba saas ka soo baxay
dhaqaalaha ku soo gala sida uu maareysaa ma sii leedahay kayd dhigaal imisa ayay dhantahay haddii aad dakhli dhigato
haa dhaqaalaha ku soo isoo galo markii hadda ay sida 1000 oo kale ii soo haro waxaan dhigtaa si 200 ilaa 300 oo markay 1000 ii soo haraa inta kale reerahayga iska siista markii ay ka badan tahay si marba ay tahay inba wax u dhigtaa
raashinka gargaarka ah ee la siiyo xiriyaha ma waxaad ka maarmi kartaa mase wali muhiim buu ku yahay oo qoyska muhiim buu yahay
muhiim zaid u yahay waliba maba ka maarmi karo haddii raashinka aan waayo waaba inaan iska guuro amba inaan meel kale aadaa haddii kalean waaba si kalaam noqonaaba muhiim u yahay raashinka
horaan markii hore waad ku tiirsanayd gargaarka la siiyo qaxootiga noloshaadu sidee bay ahayd
nolosha aad taasu aaday u liidsanayd way baadilnaydbo sababto ilan aan ma shaqaynayne cidda aniga ma shaqaynayn ninkii gaadidkii aa shaqayn lahaa waa aniga ma shaqaynayn noloshii way baadilnayd nolol mawlashiiga maba ahaynbo waxaa la sugayo raashinkaasi keli raashinkaas dhowr shay ayaa ka maqan waxaa ka maqan soqortaa ka maqan waxaa ka maqan ilaahay imiku caanihii ka maqan hilibkiiaa ka maqan wax qudaaro dhanaa ka maqan hataa cusbadu way ka maqan tahay aaday u liidsanayd noloshaas aaday u liidsanayd kor ma ahayn nolosha
qoyskaagu goormay imaadeen xeryaha imise sano ayay joogaan hadda
qoyskayga waxay imaadeen 2008 bisha 6 2008 imaadeen xariyaha waxay joogaan 15 sano aan saakeen kuna
maxay kaaga dhigan tahay in adiga oo gaari gacanle ahaan jiray inaad maanta tahay mulkiile wata gaari uu isagu leeyahay
haa maasha allah waxay kaaga dhigan tahay waa dadaal ani aan muujiyey oo dadaal dad kale walaal ay soo muujiyeen oo garab oo nin cad magaciis aan sheegi karan aad iyo aad awaal ii gastay
oo isoo garbeeyay waxay iga dhigantahay farxad horto oo aan meeshaas la soo koobi karin.
Ugu dambeyntii, muxuu yahay hadafkaaga iyo heegsigaaga xiga ee aad ku hamileyso inaad gaadho mustaqbalka dhow?
Inaan horumaro oo walaalo badan wax u taro oo midda hadda aan jeego kasii gudbo. Rajo intaan leeyahay badan baan leeyahay, rajo badan baan leeyahay inaan horumaro oo horumar gaarsiiyo sida hadda aan usoo gadaangaraaday oo taaka usoo gadaay inaan usii horumaro. Waan jeclahay, aad baan jeclahay inaan horumaro, aan jeclahay.
Kaasi waxa uu ahaa Abuukar Maxamuud Cabdullaahi, tagsiile ku nool xeryaha Qaxootiga, oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaabe toddobaadkan. Ardada ku nool xeryaha Qaxootiga ayaa u fariistay imtixaanaadka qaran ee dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ee dalka Kenya. Ardada xeryaha oo sanad walba guulo wax ku oola ka soo hooya imtixaanaadka qaran ayaa aad isugu diyaariyay imtixaanka, sida uu barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegay Maxamed Maxamuud Suge oo imtixaanka dugsiga dhexe ka sameynaya iskuulka Albushra ee xerada Xagardheer.
Horta sanadka la soo dhaafayay diyaargarow aad u weynaa sameynaynay, oo anay ahaan casharadeena muraajicaysanaynay, habeeno badanaa soo jeedna usoo dhafarnay. Marka insha allah xaqiiq qabaarijeynayna anigana mudulaahidmo.
Imtixaanka natiijo noocee baad ka filanaysaa?
Wallaahi natiijo aad u wanaagsan oo fiican, inkastoo iskuulkeenu ugu jira iskuulaadka ugu sareeyo mas eastern Kenya ah, mas eastern Kenya insha allah marka natiijo fiican rajeynayna, mudulaahidmo.
Suge waxa uu sheegay inuu xoogga saaray maadooyinka ugu muhiimsan manhajka, uuna doonayo inuu cilmiga uu ka bartay xeryaha Qaxootiga uu kula laabto Soomaaliya waxana uu ugu qabto dadkiisa iyo dalkiisa hooyo.
Horta waxaa ka mid ah sayniska, mathematicska, socialka iyo ayariga ingiliishka. Marka alaa kuwaas aa natiijo fiican ka rajeyna, dulaahid meel aa fiican keeno, inkastoo kulliya ka rajeyna kuwaasa zaid xoogga sii saaray, insha allah fiicanaa ka rajeyna, dulaahidmo. صح زايد ولي نسيب زايد أيد وفي عنا لي الحمد لله إلهكم هذينا إنكستوا دكول وصو ختم عيو برايمري حاجة برايمري إلا جلسيد إلا فون فور إن شاء الله هذه دكول ونسيب كفي عنا أنا الحمد لله إلى ما تسكله لا يا عقوي وين وحساس ولا شيء كرو والله ما وجرته كل الحمد لله أنا أكون متقننا مش واحد ابن ما أرقنا الحمد لله إن شاء الله وحوي ما مش عن ساسة هوا walla waxbarasho ilaa waxay heer jaamacadeed ilaa horumaraa ka gaara insha allah oo mustaqbal fiican meeshaydina kasoo saari doona, dulaahidmo. Inaad dadkayga caawiya u laabta ay kartilkooda aa caawiyo oo horumar meel fiican ugu soo gaaro oo halgamaa Soomaalina noqo rajana insha allah. Insha allah waxay u baahan yihiin oo anna karaankayga ah hadda waxbarasho ay noqoto, waxbari kara dad waa bari haddee wax takhasus dheer hayna oo u faa'iideen insha allah.
Fartuun Maxamuud Maxamed oo ka mid ah gabdhaha sanadkan u fariistay imtixaanka dugsiga dhexe ayaa sheegtay inay aad isu diyaarisay ayna rajeynayso natiijo fiican.
Wallaahi dadaal fara badan, macalimiin badan isku dawamara, adi 1 hour intan jarta aan break time iyo lunch time ka heysano ayaa waxa isku miri jirnay 3 macalin oo tuushina oo maadooyin kaliyana siinayaan si aan maadooyinku noogu adag noogu fududaadaan. Insha allah waxaan rajeynaynaa natiijo aan ku wada qanacnayn. Aani insha allah waxaan rabaa ilaa heer jaamacad inaan waxaan rajeynayaa dhakhtar noqdo, aan ummadda islaamka u miciino oo gabar lagu hirta aan noqdo ayaan rajeynayaa. Ilaa heer jaamacad ayaan jeclaa inaan noqdo, oona hadhow macalimiintu waxay bareen iyo arkaan oona wax qabsanayo oo dadkaygii caawinayo insha allah.
Fartuun waxay sheegtay yoolkeedu uu yahay in tacliinta ay baratay ay wax ugu qabato dalkeeda oo sida ay aaminsan tahay aad ugu hooseeya dhinaca waxbarashada.
Anaga haddaan Soomaali nahnay, waxbarashadeena adii loo waayo oo waxbarasho fiican ma haysano. Soo inta waxaa maanta wax ugu baranayo ina waxay tahay Soomaaliya dalkayga hooyo, aan wax u qabto adee ummadeennana aan caawiyo insha allah. Tan maanta wax u baranayo waa taas, inaan waalidiinteeda garab qabto.
Gabdhaha ayaa mararka qaar waxbarashada dhexda uga hara sababo kala duwan awgeed. Fartuunse waxay leedahay anigu kama cabsi qabo inaan la kulmo waxyaabaha sababa in gabdhuhu ay ka haraan waxbarashada.
Aan horta taas kama cabsi qabo, oo waayo anina inaan hadda guur iyo waxbarashadeeda dhex ugu tago iguma jirto. Sidoo kaleetana waalidkeyga inaan waxbarashadeeda dhex uga tago ma doonayaan, oo iyagaaba raali iga lahayn. Ma sheegin xag alla inay ka qoranta hadee aan geeriyoodo, laakiin si kaleeto inaan ugu tago insha allah ma rajeynayo. Sembiro waxaa la dhaa gabadha jikuunba u dambeys maxay wax ka baranaysaa maanta? Haddii aan ani wax barto ama jika angal ama yangal horta laba gooro waa guursanaya ilmo waa dhalaya hooyo waa noqonaya so hadii aan hooyo noqdo ilmo aan dhalo ilmahayga yahdo ii caawinayo waxbarashada iskuulka macallimiinta inaan ka dhisaa layga rabaa macashiraantooda meelay marayaan inaan ogaadaa layga rabaa inaan anigu wax u akhrin karaa layga rabaa ee ma aan markii ilmahayga iskuulka ka imaadaan baag inay halkaas ku tuuraan meelay waxay soo dhigteen wax kaleeta aanan kala garanaynin aan wax akhrin karin waxaana qori karin xitaa haddii aan wax barto oo maanta aan reer yeesho I hope ninkayga inaan shaqada ka caawin karo aan arjiyada u qori karo aan garab siin karo ayaan ogaa
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska radhaab ee toddobaadkan intaasi aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada heesta barnaamijka
صبح وعد كعداغا كنو لشو وصدر كالو عدو سيقر شي سيوي سيكالي كوكو صو سيطاغا سيدي نو هاي شالي سمانتي وده چيكي سيدي نو هاي شالي samanti wada chirki siksa galiba chire ma hasah min qaltami siksa galiba chire ma hasah min qaltami jail kani soma baya wosob sayo sibo shudori basa kano achim salo mal hasar ba haye jail keni sama priya usum sayo sibo isdoriye basa keno achim ay buniya usume salo mal hasar ba haye waliyo sar waliyo waliyo uira waliyo sar waliyo waliyo uira Sobre
gudaanigii sala barnaamijka caweyska toddobaadka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan isoo tabanayay anigoo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Yare tan iyo tadka dambe intaan dib